Салам, достор, Азаттык Плюс өзүшүн баштайт. Микрофондо мен Айзада жана кесиптешим Сабыр.
Салам.
Бизге бөлүнгөн жарым саат ичинде сиздерди адаттагыдай эле соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтому жана маанилүү окуялардын жүрүшүнөн кабардар кылабыз. Ал үчүн угарман, аз убактыңызды бизге арнап алыстабаңыз.
Кыскача берүүбүздүн мазмуну менен тааныша алыңыз.
Дин, укук жана саясат борбору интернет дүйнөндөгү диний экстремисттик сайттардын көбөйүшүнө тынчсызданууда.
Ошолордун ичинен диний маалыматтык коопсуздукту сакташ үчүн кандайдыр бир фильтр сыяктуу бир нерсе болуш керек эле да.
Кошулду деген пенсия, көйдү деген маяна менен жашоо кыйын.
1000 сом пенсия кантип жашайм? Мен 3-4 семьям болсо 1000 сом пенсия алсам, тобоктун оокаты да жок да.
Улуу биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев Медет Садыркулов менен өлөр алдында жолугушкан.
Бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркулов саясий авторитетинен корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Бир аздан соң ушул жана башка баяндар кете баштайт. Ага чейин кезектеги жаңылыктар түрмөгү, ободо дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарлар.
Алгач Кыргызстан жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Жер жерлерде талапкерлерден шайлоочулар менен жолугушуулар уланып жатат. Президенттикке жалгыз аял талапкер Токтой Мүмөтөлиева бүгүн Талаш шаарында Талаш жана Бакай Ата райондорунда шайлоочулар менен жолугушту. Азыркы президент Курманбек Бакиев үгүт ишинен алкагында бүгүн Кызылкия шаарынын Ош облусунун айрым райондорунун тургундары менен жолугушуп, Кызылкиядагы цемент заводунун ачылышына катышты. Бирекенелик кыймылдын талапкери Алмазбек Атамбаев Чүйдүн айрым райондорун жана Бишкектеги жаңы конуштарды кыдырды. Акшумкар партиясынын талапкер Темир Сариев Кемин районунда жүрөт. Алмаз Ташиев тууруган милиция кызматкери айыбын мойнун алды. Бул тууралуу ИЧ министринин орун басары Сабырбек Курманалиев журналисттерге билдирип, бирок милиция кызматкеринин атын атаган жок. Анын айтымынан Оокат райондук прокуратурасы милиция кызматкерине ээн башты кылган деген берене менен кылмыш ишин козгоду. Эркин журналист маркум Алмаз Ташиев 12-июль күнү ооруканада каза болду. Ал өлөрүнөн аз күн мурда өзүн Оокат райондук ИЧ бөлүмүнүн кызматкерлери сабаганы тууралуу Азаттыктын кабарчысына билдирип, милиционерден түшүнүк катын көрсөткөн. Укук коргоочу Эзиз Абдырасулова журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүнө айыпкер милиция кызматкерлерине карата ээн башты кылган деп кылмыш ишин козгоо мыйзамсыз деп эсептейт. Фергана өрөөнүндө абал кооптуу. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын мурдагы катчысы Мирослав Ниязов бүгүн коопсуздук маселесине арналган жыйында билдирди. Мындай абал Кыргызстанга терс таасирин тийгизиши ыктымалдыгын айтты. Кыргызстандын башка коңшуларына караганда бир топ алсыз, ошондуктан ар кандай диний экстремист террористтерге ыңгайлуу баш паник болуп эсептелет, дейт Ниязов. Жыйын катышуучулар акыркы убактарда кыргыз бийлиги мамлекеттин элдин коопсуздугу бир кишинин коопсуздугун өйдө коюп, президентти анын айланасындагыларды коргоо үчүн мамлекеттик бюджеттен эбегейсиз чоң суммадагы каражат коротуп жаткандыгы белгилешти. Кыргызстандын күч органдарын төп орду менен реформалоо зарылдыгы айтылды. Социал демократиялык партия бүгүн Борбор Азиядагы коопсуздук боюнча жыйын өткөрдү. Ага бир катар саясатчылар, саясатталуучулар катышты. Ал арада Кыргызстандын коопсуздук кызматы өлкөдө дагы бир террорчу кармалганын кабарлады. Соңунда маданий жаңылыктардан. Эртең Дасмия маданий борборунда улуттук спорт оюндарынын фестивалы өтөт. Бул иш чараны Кыргыз Ордо маданий өндүрүштүк бирикмеси уюштуруп жатат. Анда кыргыздын улуттук оюндары көрсөтүлөт, алардын маани маңызы чечмеленип берилет. Бул тууралуу Азаттыкка аталган бирикменин өкүлү Мирхамит Токтогул уулу билдирди. Кыргыз Ордо бирикмеси 9-июлда салттуу музыкалардын фестивалын уюштурган болчу. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр сөз Прагада эл аралык кабарларды Төрөкул Доров сунуштайт.
Кыргызстанда коалициялык күчтөрдүн тиг учагы урады. Коалициялык күчтөрдүн карапайым тургундарды ташып бараткан бир тиг учагы жерге кулап түшкөнү кабарланды. НАТОнун расмий өкүлү кеминде 6 адам мерт болгонун айтты. Талиптер тиг учакты биз атып түшүргөнбүз деп жатышат. Ушул күндөрү Ооганстандын түштүгүндөгү Хилмант вилоятында америкалык жана британ аскерлери талиптерге каршы кеңири операциясын өткөрүп жүрүшөт. Канада менен Чехия визанын айынан араздашууда. Канада чех жарандарына виза режимин кайра киргизгенден кийин Прага өзүнүн Канададагы элчисин чакыртып алды. Бул эки мамлекет ортосунда буга чейин жарандар визасыз эле каттачу. Чехиянын премьер-министри Ян Фишер эми тилектештик билдирип, Евробиримдиги калган мамлекеттер да Канада менен виза режимин киргизет го деп үмүттөнөрүн айтты. Канада өз чечимин соңку мезгилде Чехияда жашаган цыгандардан башпаанек сураган арыздар көп түшүп жатканы менен түшүндүргөн. Орус жана грузин коопсуздук кызматтарынын расмий өкүлдөрү бүгүн Абхазияда жолугушууда. Алар былтыркыдай согушту кайра болтурбоо үчүн аракеттерди талкуулашмакчы. Кечээ Орусиянын президенти Дмитрий Медведев күтүүсүз жерден Түштүк Осетияга келип кеткен. Былтыр Орусия менен Грузия дал ушул Түштүк Осетиянын айынан согушканы белгилүү. Андан кийин Орусия Түштүк Осетия менен Абхазияны Грузиядан көз карансыз мамлекеттер деп тааныганын жарыялаган. Пакистанда болсо 23 жекше өлтүрүлгөнү айтылууда. Пакистандын Ауганстан менен чектештердеги Мохмад регионунда өкмөтчүл уруулардын кошуундары менен жекчилдердин атышы дүйшөмбүдө башталып, бүгүн таң эртелеп гана аяктады. Кошуундан 4 адам жаракат алганы кошумчаланды. Кытайда болсо белгилүү уйгур активисти Ильхам Токти жоголуп кетти. Өткөн аптадан бери андан кабар жок экенин айтып, маданияттын жана илимдин 100 ашуун өкүлү Кытайдын бийликтерине Токтини бошотуу жөнүндө чакыруу менен чыгышты. Алар Токти азыр түрмөдө деп ишенишет. Кесиби боюнча экономист Ильхам Токти көбүнчө Шинжаң уйгур автономиясында бийликтерди сындап келген. Бул автономияда ушул айдын башында уйгурлар менен кытайлардын ортосунда этникалык кагылышуулар болуп, 180 адам көз жумган, 1700 киши жаракат алган болчу.
Дүйнөлүк кабарлар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Сиздер жаңылыктардын айрымдарын гана тыңдадыңыздар. Эгер кабарлар менен толук таанышам десеңиз, азаттык чекит KG деген сайтка кириңиз. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Дин, укук жана саясат борбору интернет түйүнүндөгү диний экстремисттик сайттардын көбөйүшүнө тынчсызданууда.
Айрым адистердин баамында эң оолу диний экстремизм айыл жергесинде жайылууда. Ал эми эле интернет жакшы өнүккөн эмес. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Интернет технологиялары тармагындагы адистердин айтымында Кыргызстанда чоң шаарларда гана интернет дурус өнүккөн. Алардын башында Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу шаарлар турат. Калган район борборлоруна, айыл кыштактарга интернет түйүнү жакшы жеткен эмес. Ошентсе да адистер коңгуроо кагышып, интернет түйүнүндө диний экстремисттик маанайдагы маалыматтар көп экендигин, расмий тараптар дале бул маселени чече албай келе чыкканын, андыктан муфтият Тезрада өзүнүн интернет сайтын ачуусу керектигин айтышууда. Дин, укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун билдиргени боюнча, барган сайын интернет өлкө аймагына жайылып бараткандыктан ага көңүл буруу мезгили келип жетти. Борбордун директору Кадыр Маликовдун айтымында, бир чети кадр маселеси жолго коюлбагандыктан Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн интернет сайтын ача албай келатат.
К сожалению, муфтияти вот поднимается.
Тилекке каршы муфтияттын кыргыз тилиндеги өзүнүн сайты жок. Динге байланыштуу ар кандай маалыматтарды интернеттен эле салыштыра койгонго мүмкүнчүлүк жок деген маселе көтөрүлүп келет. Бул жактагыдагы бир чоң маселе кадр маселеси. Мисалы, Кыргызстанда дин багытындагы кадрлар даярдалат. Бирок чет өлкөдөн билим алып келген кадрларды эмне кылышыбыз керек? Биздин муфтият демейде чет мамлекеттен бүтүп келген жаш кадрларга ишене беришпейт. Анткени алар ошол окуп келген өлкөсүндөгү исламды алып келишет. Араб өлкөлөрүндөгү же Пакистандагы исламды.
То есть проарабский или пропакистанский, допустим, да?
Деди Кадыр Маликов. Ошондой эле борбордун теологиялык изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Мурадиловдун пикиринде, мамлекет диний коопсуздукту сакташ үчүн экстремисттик багыттагы сайттарды ээлеп, алардын жолун бууп турса жакшы болмок.
Азыр Кыргызстанда көптөгөн сайттар, диний сайттар аябай көп ачылып атат. Ошолордун арасында эми түркүн түрлөрү бар да. Ошолордун арасынан экстремисттик, террористтик багыттагы болгон сайттар дагы бар, интернет баракчалар дагы бар. Ошолордун ичинен кандайдыр бир фильтр сыяктуу бир нерсе болуш керек эле да. Диний маалыматтык коопсуздукту сакташ үчүн анын мамлекет колго алабы же болбосо муфтият колго алабы, эми эки жак келишип бир тыянакка келиш керек да негизи. Ишылып кандайдыр бир тарап муну колго алыш керек, болбосо уланып кете берет да, анан кийин чоң бир коркунучка айланышы ыктымал чоң.
Дейт Данияр Мурадилов. Кыргызстандын муфтии Муратал Ажы Жуманов азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ушул тапта муфтияттын өздүк сайтын ишке киргизүү маселеси көтөрүлүп жатканын, бул маселе жакынкы арада чечилип калаарын билдирди.
Бисмиллахиррахманиррахим. Биз ошол адистердин пикирине сөзүнө кошулабыз, себеби биздин өзүбүздө да ушундай ой пикирлер бар. Бир кыргыз тилинде сайт ачып, анан ошол жерге дайым биз биринчи диний башкарманын, анан ушул ислам динине байланышкан баардык суроо жоопторго мындай өзүбүздүн көз карашыбызды билдирип турсак деген ой бар. Бирок бул ишке аша элек. Мен өзүбүздүн муфтият иштеп аткан мындай тиешелүү адистерге ушуну айтканбыз, дайындаганбыз. Кудай буйруса бул ишке ашып калыш керек. Анан экинчиси, элдин талабы бар мына кыргызча китептердин аздыгы жөнүндө. Аны дагы биз азыр диний кыргызча китептердин көбөйүшүгө көп басым жасап атабыз. Дагы бир маселе, азыр бизде ислам маданияты деген гезит чыгып атат, мына азыр жандалып калды. Толук бойдон ушул кыргызча дин багытындагы маалыматтар ошол гезитте ай сайын чыгып берилип атат,
деди Мурат Алы Ажы Жуманов. Адистердин пикиринде диний экстремисттик маалыматтардын жайылышына коомчулуктун дин жаатындагы маалыматынын төмөндүгү себепчи болууда. Андыктан муфтияттын өз сайты ачылса, кыргызстандыктар башкы расмий булак катары анын маалыматтарын пайдаланышмак. Андан тышкары дин укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун билдиргени боюнча, карапайым элде эле эмес, тартип сактоо кызматкерлеринде бул багытта окутуу керек болуп турат. Анткени айрым милиция кызматкерлери диний экстремизм маселесин жакшы түшүнбөгөндүктөн, тынч мусулмандарга да тийишкен учурлары кездешет. Ошол себептүү борбор ушул тапта милиция кызматкерлери үчүн атайын окуулук даярдап жатат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга орун берсек, АКШнын Сенатында өлкөнүн жогорку сотунун мүчөлүгүнө Соня Сотомайорду дайындоо боюнча угуулар башталды. Талапкерлиги президент Барак Обама тарабынан көрсөтүлгөн бул айым эгер Сенат тарабынан бекитилсе, АКШнын тарыхында латын америкалык жамааттын жогорку сотко барган туңгуч өкүлү болот.
Ушул фактынын өзү АКШ Сенатындагы угууларга коомчулуктун көңүлүн бурдурууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кошмо Штаттардын 220 жылдык тарыхы бар жогорку сотундагы бошогон орунга жаңы судьянын дайындалышы кадимки эле көрүнүш болушу мүмкүн. Бирок президент Барак Обама тарабынан бул кызматка испан тилдүү жамааттын алгачкы өкүлү көргөзүлүп, эми Сенатта анын талапкерлигин талкуулана баштаса, АКШдагы улуттук асылдыктардын турмушундагы дагы бир тарыхый бурулуш катары каралууда. Буга кошумча жогорку соттун мүчөлүгүнө жаңы талапкердин башкалардан айырмаланган дагы бир өзгөчөлүгү айтылып жатат. Адатта АКШда жогорку соттун судьялыгына келгендердин көбү университеттердин укук таануу факультеттеринде теория менен алектенген интеллектуалдар жана илимпоздор болот экен. Соня Сотомайор айымда АКШда өтө кадыр бартуу деп эсептелген Принстон жана Йел университеттерин бүтүргөн, бирок практик юрист. Сот системасындагы тажрыйбасы 17 жыл экен. Сотомайор айым 2001 жылы эле турмуштук тажрыйбасы бай акылдуу латын америкалык аял көп учурларда чыныгы турмушту билбеген ак эркекке салыштырмалуу ийгиликтүү чечим кабылат деген сөздөр үчүн жаңжалга да кабылган экен. Сенаттагы кечеги угуу учурунда демократ сенатору Дайан Фейнштейн талапкердин турмуштук тажрыйбасы жана бай тарыхы соттун пайдасына иштерин белгиледи.
I believe you are well studied and experienced in the law with some 17 years of federal court experience involving 3,000 appeals and 450 trial cases, and philosophy to this highest court. And I believe that will do only one thing.
Мен сиздин мыйзам жаатындагы билимиңиз жана тажрыйбаңыз мыкты деп ишенем.
Дем партиянын өкүлү болгон сенаторун айткандары президент Барак Обаманын да Сотомайорду мактоосуна үндөшүп турат. Обама да Сотомайорду акылы ашынган мыйзамды беш колдой билген адис деп мүнөздөө менен катар ал соттордо боору ооруган сезим болушун бааларын айткан эле. Бирок оппозициядагы республикачылардын сенаттагы өкүлдөрү мындай талапкер иш оңунан чыкпай турган доогерлердин пайдасы үчүн мыйзамды көзгө илбей коебу деп тынчсызданышууда. Республикачыл сенатор Чарльз Грес талкуу учурунда соттун коомдогу ролун эске салды.
We want to be absolutely certain that the nominee will faithfully interpret the law.
Биз талапкери мыйзамды жана конституциянын чын ниетинен калыс жана бейтарап түшүндүрөрүнө ынангыбыз келет. Өз эмоциясын четке таштап, баарына бирдей сот адилеттүүлүгүн камсыз кылуу үчүн жараянды сокур жана калыс башкара билүү жогорку соттун судьясы үчүн эң башкы квалификация. АКШ Сенатындагы дүйшөмбү күнкү талкуу учурунда талапкердин өзүнө да сөз тийди. Сотомайор 17 жылдык соттук тажрыйбасы учурунда өзү кабылган чечимдердин кесепеттерине да күбө болгонуна токтолду.
Those decisions have not been made to serve the interests of any one litigant, but always to serve the larger interest of impartial justice. In the past month, many senators have asked me about my judicial philosophy. Simple. Fidelity to the law. The task of
кайсыл доогер болбосун, анын кызыкчылыгына жооп берүү үчүн кабыл алынбаган чечимдер бирок дайыма бейтарап сот адилеттүүлүгү үчүн кызмат
кылат. Өткөн айларда көп сенаторлор менден сот иштери боюнча комитетинде бүгүн туруу жооп менен уланары күтүлүүдө. Талкуунун өзү бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Айрым республикачылардын каршылыгына карабай, Сотомайор айымдын талапкерлиги сенатта акыр аягында колдоо тапчыдай. Анда АКШнын 9 мүчөнүн турган жогорку сотунда испан тектүү жамааттын туңгуч өкүлү болуп калат. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Бул Прагадан Улан Алымкулуулу болду. Достор, сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Берүүн алып барып жаткан мен Сабыр жана кесиптешим Айзада. Анда берүүбүздү социалдык темадагы баян менен улантабыз. Үстіне қошылды деген пенсия, көйді деген маяна менен жашоо кыйын. Жалал-Абад облусунун айрым тургундарынын мындай бүтүмдөрү менен бийликти жактаган адамдар макул эмес. Кепкезеги Жалал-Абаддан Рыспай Абдраимовдар.
Эл ичинде бүгүнкү турмушка нааразы болгондор аз эмес. Акшы районунан Ормонбек Матаков карыянын береги пикири боюнча бийлик тарабынан элет жашоосуна көңүл бурулбай келатат. Айларылаган жол мурдагы калыбында, суу алган көпүрлөргө толук кол тийлек, буудай ашыкча өстүрүлгөнү менен базарда нандын баасы кымбат. Көйдү деген пенсия менен жашоо мүмкүн эмес. Анткени жумушсуздуктун айынан бекер жүргөн жаштар пенсиядагы ата энесинин үлүшүнө күн карабыда, деп айтты Ормонбек Матаков.
1000 сом пенсия кантип жасайм мен 3-4 Семьям болса, 1000 сом пенсия алсам, тобоктун оокатыда жок да. 200 сомдон 3 кишиге бөлсөң, бир тобок тойбой калат ага келген немеге. Темселеп жүрөсүң жолдо, балдар болсо ошо ата энесинин чөнтөгүн аңдып турат пенсия. Тиз экен эми ушул бир бала кылса экен деп. Ишсиз калды элдер. Нанды, унду арзандаттык деди. Унду арзандатып алып өнөрдү 10 сомдон нан сатып атат. 5 сомдон, 6 сомдон нан алып жей албай калдык. Унду арзандаттык деп атыр. Урну болсо берди 1000 сомдон ашык.
Эктин бирдикти талап бере Алмазбек Атамбаев да облуска келгенде бир адамдын жашоосуна айына 4,5-5000 сом каражат керек экендигин, азыр көйгөндө жеткен 2000 сомдук пенсия жарым оокатты да каптабай тургандыгын билдирген. Бектин облусунун мүчөсү Советалы Сейитбековдун көз карашында шайлоо алдында бийлик аткарууга милдеткер болгон жумуштарын айта берип, мамлекеттик каражаттар аркылуу тажатып бүттү. Анда баягы эле кайталама сөздөр сүйлөнүүдө, адам укуктары эстен чыкты.
Унакта телевизордон көрсөтөт, 10 маал көрсөтөт. Кол чаптырып, бакиип деп шайлоонун алдында пенсияны мынанча процентке көтөрдүк, айлыкты мынча процентке көтөрдүк деп элге алдап атат. Качанга чейин алдаш мүмкүн? Бул элдин нааразысынан сыртка кудай да бар.
Элдин жашоосуна өзгөрүү боло электигине облус тургуну Анаркан Жорокулова да анынууда. Анын баамында калкка комкордук көрүнүш эткен бийлик сөзүн сүйлөп, өзүн коргогон мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлерине ашыкча шарт түзүүгө жетти.
Анан кийин мурдагы өзүнүн айткан сөзүн эч убакта аткарган жок бул бийлик. Дагы деле баягы болуп келип атыр. Элдер баягы кыйналып бүттү чын эле. Батиевдин бул кылгандары өзүнүн кызматкерлерине гана пайда берип атпаса, карапайым элге эч кандай пайда келтирген жок. Бул бийлик менен эч жака бара албайбыз.
Жалал Абад шаарында иштеген Гүлсара Мамат Азимова жогордулардын оюна макул болгон жок. Ишкер аял кемчиликти сындагандар, бийликтин жакшы ишин баалай албагандар бөлөктөн ширак чыгарып сынга алууда деп эсептейт. Чоң курулуштарды оозго албаганда да окуу китептери менен мектепти оңдоого ата энелерден акча топтолбой калганы көп балалуу үй бүлөгө жеңилдик болду, дейт Гүлсара Мамат Азимова.
Мисалы үчүн мен Бакиевди көмүр тутам. Мен болгону көчөдө отурган аялмын, жеке иштеримин. Бакиев биздин келечегибизди ойлойт. Мен Бакиевдин иштерин көп иштерин жасаган оң жактарын дагы айта алам. Сол жагын бир да көргөн жокмун ушунча жылдан бери. Мына мисалы үчүн мектепте оокаттарды балдарга бесплатный кылды, пенсияларды көбөйттү, колдон келишинче жолдорду оңдоду, кан бараты кезин куруп атат. Бак американдыкка айтканда бизде кризис жок экен, Кыргызстанда биз кан баратаны куруп аткандан кийин эми ушуга биримдүү болуп баарыбыз.
Уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Берибизди улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркуловдун табышмактуу каза тапканына 4 айдын жүзү болду. Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев Медет Садыркулов менен өлөрдүн алдында 1-2 күн мурун жолугушкан.
Ал Медет Садыркуловдун өлүмү саясий буйрутма негизинде болгон деген пикирин Азаттыкка маектеши учурунда билдирди. Эмил Каптагаев менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешкен.
Эмилбек мырза, мына 13-июль күнү президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медетбек Садыркуловдун табышмактуу өлүмүнөн өлгөнүнө 4 айдын жүзү болду. Бирок эмдигиче күч органдары ушул өлүмдүн бир ынанымдуу себебин коомчулукка айтып бере алыша элек да. Ушул боюнча сиздердин партиянын Бириккен элдик кыймылынын азыркы учурдагы көз карашы кандай? Мына шайлоо келатат дегендей.
Биз ошо 13 март күнү Садыркуловдун өлүмү жөнүндө биринчи эле кабар айтылганда өзүбүздүн партиянын атынан позицияны билдирдим эле. Мен Садыркуловдун өлүмүнүн себептерин биз анын саясий ишмердигинен издешибиз керек. Бул саясий буйрутма өлүм деп. Мынандан кийин тергөө иштери жүрдү, мына сот да бүттү. Ошо тергөөдө дагы, соттун жүрүшүндө дагы башкаларга билбейм, бирок мага ынандыра турган жөнөкөй эле кырсыктын кесепетинен болуп кетти, бул жерде башка себеп жок дегенге ишендире турган бир да жүйө уккан жокмун. Баардык эле ушу кандайдыр бир будамайлап бул өлүм жөнүндө сөздү кыскартып коомчулукта айтылбагандай кылып авто кырсыкка эле такап барып бүтүрүп коюшту да. Эми бул жерде бул баягы ыйманы саламат болсун, бирок бул кишинин өлүмүнөн биз ушул шайлоо астында деле чоң сабак чыгарышыбыз керек. Анткени ушул кишинин өлүмү, дагы башка көптөгөн кишилердин өлүмү, ошондой эле бул журналисттердин сабалып жатканы, колубуттары сындырылып жатканы, бул биздин азыркы кездеги жашап жаткан заман. Мына ушу шайлоодон кийин келе турган замандын түрүн көрсөтүп турат.
Ошол Медет Садыркулов менен ошолорго жакын аз калганда жолугуштум эле деп айтып кеттиңиз. Ошол мезгилде Медет Садыркулов да кандайдыр бир оппозицияга кошулуу же башка иш аракеттери жөнүндө сизге айтты беле?
Ал киши оппозицияга кошулуу эмес, ал киши ушу өлкөдө конструктивдүү күчтөрдүн жалпы биригүүсүнүн астында турабыз. Бир эки күндөн кийин көрөсүң деп айткан мага. Эки күндөн кийин кандай чоң саясий процесстер башталарын көрөсүң. Биз азыр чоң саясий кыймылдын астында турабыз деп айткан. Бул өзүнүн сөзү бу дагы.
Демек анын өлтүрүлүшүнө мына ушул аракеттери, мына ушул сөздөрү кандайдыр деңгээлде себеп болуп калды го.
Мен ошондой эле ойлойм. Бир кандайдыр мисалы үчүн ошол Алматыда барып жолукканынан, бияктагы жолуккан кишилери ошол жасайын деп аткан иштеринин түбүн, ошонун баягы тамырын карап көрсө эле ошонун себептери чыгат. Мен өнчө бийликке абдан чоң коркунуч туулган. Алар Садыркуловдун баягы уюштуруу дарамэтинен, саясий авторитетинен корккон. Ошого карата ушундай кырсык өзүнөн өзү чыгып калды деп ойлойм да.
Маркум Медет Садыркулов өткөн жылы, ушул 2008 жыл жаңырып жаткан убакта ал президенттик администрациянын башчысы болуп турган учурда дагы ага кандайдыр бир коркунучтар жаратылып, белгисиз бирөөлөр аркылуу кишинин сөөмөйү менен кулагы жаңы жыл түнү белек катары алып келинип берилгени айтылып жүргөн да, бир ошол учурда бул белектин ээси президентке жакын адамдардын бири болушу керектигин дагы жоромолдор айтылып чыккан. Мына ушундан кийин деле кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга болобу? Медет Садыркуловдун өлүмү ошол президенттин өзүнө жакын адамдарга керек болгондо.
Эми антип айтыш үчүн так далил керек, бирок кимге коркунучтуу болуп атат, бул кимге ушунун өлүмү керек эле деген суроону ар ким бериш керек да. Эми ошол сөөмөй менен кулак берилгенде ошону жасаган милиционерлер кармалды, сурак болуп атат деген маалымат прессада болгон. 4 милиционер мына кармалды, сурак берип атат, ошолор тетиги талак алып барып тыштап атканда машинесинин номерин ошо жергиликтүү эл көрүптүр, момундай болду деп чыкканда, андан кийин эле эң-эң болуп кетти. Ал милициялар эмне болду, сот жообуна тартылдыбы, ал байкуш кулагы сөөмөйү кесилген киши ким, өлгөн кишиникин кестиби же тирүү кишиникин көсүп туруп анан өлтүрүп коюштубу деген суроолорго коомчулук жооп алган жок да. Ошойдон калды ал дагы. Эми ушул бул жөнө мындай да бир уяты бар, ыймандуу мамлекетте болчу, ыймандуу өлкөдө болчу нерсе эмес да. Мамлекеттин экинин бири болуп турган кишиге сөөмөй менен кулакты посылка кылып жибериштин өзү, менин оюмча бул ошо биздин мамлекет кандай деңгээлде жапайычылыкка, кандай деңгээлде бир каракчылык, уру кескиликке кетип калганыбыздын далили болуп атпайбы?
Эмил мырза, мына президенттик шайлоолор жакындап келатат. Буюрса дагы бир 9 күндөн кийин Кыргызстандын эли келерки президенттин шайлоого катышат. Бириккен элдик кыймыл 23 июлду добуштарды сактап калуунун улуттук күнү деп жарыялады да.
Эми мындай да, бүгүн кимден сурабагыла? Көчөдөн жолугуп сурайсыңарбы, кошуналардан, туугандардан сурайсыңарбы? Мен Бакиевди колдойм, добушумду берем деген кишини табыш кыйын. Ошол эле өзүлөрүн иштеп аткан кызматкерлер, кызматын жоготом деп корккон кишилер эле болбосо, калгандары ачык эле айтып атат, биз добуш бербейбиз деп атышат. Мына ушундай шартта бийликти сактап калуу деген маселени чечүү менен таза шайлоо өткөрүү деген эки бири бирине карама каршы маселе болуп калды. Эгер бийлик таза шайлоо өткөрсө, бийлигинен кол жууйт, а эгер бийлигин сактап калам десе, шайлоону бурмалайт, элдин добушун уурдайт. Мына ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, таза шайлоо өтүш керек. Таза шайлоонун өтүшүнө эл өзү кепил болуп, өзү көзөмөл кылыш керек. Ошон үчүн жалпы эл туруш керек. Биз добушубузду уурдатпайбыз, биз укугубузду уурдатпайбыз, биз келечегибизди уурдатпайбыз, өз келечегибизди өзүбүз чечебиз деген лозунг менен ошол күнү жалпы эл көтөрүлөт деп биз ошон үчүн ошо чакырык чыгарып атабыз.
Бул Улуу Биримдик партиясынын жетекчиси Эмилбек Каптагаев болду. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Саламаттыкты сактоо темасына токтолобуз. Акыркы мезгилде Кыргызстанда инсульт дартынан жабыркагандардын көп болуп жаткандыгы айтылууда.
Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы бул туурасында Бишкек шаарынын башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев менен маек курган. Анда маекти тыңдайлы.
Ушул айтсаңыз сиз, ушул инсульт илдетинен мерт болгон кыргызстандык жарандардын саны өсүп кетти. Борбор Азия, КМШ ал эмес Евробиримдикке кирген өлкөлөрдүн көрсөткүчүнөн ашып кетти деген бир маалымат тарады. Бул маалыматтын чындыгы канчалык?
Ооба, сиз туура айтасыз. 2007 жылкы бүткүл дүйнөлүк ВОЗ'ун билдирүүсү боюнча Кыргызстан азыр жанагы инсульт боюнча жанагындан майып болгон өлгөндөрдүн саны боюнча Евразияда биринчи орунда турат деп белгиленген.
Статистикалык маалымат барбы, ушул канча киши ушул илдетке чалдыгат экен жылына, алар кандай жагдайга тушугат экен, анан мерт болуп калгандар канча болот экен салыштырмалуу? Жаш курагы кандай экен?
Мына статистика, жанагы статистикада мындай деп көрсөтүлгөндө, могу жаңы төрөлгөндөн 64 жашка чейинки кишилердин арасындагы бул. Ошондо биз эскертсек болот, мынакей жаштардын арасында бизде майып болгондордун саны көп деп, ооруга чалдыккандардын саны көп деп. Ошондо орто эсеп менен бизде Кыргызстанда 13050 киши болот экен бир жылда инсульттун саны.
Кабылгандарыбыз
ушу Бишкек шаарынан кездешет.
Бул илдетке чалдыгуунун негизги себептерин кандай жагдайларга байланыштырып жатасыз сиз? Эмне үчүн мынчалык көбөйүп кетти мурдага салыштырмалуу?
Бунун негиздери бир нерсени айтуу кыйын. Бул жерде көп нерсени айтса болот да. Мына биринчи кезектен бизге могу элдин арасындагы инсульт коркунучу, же болбосо инсульттун ар бир адам ушул улгайган кезинде же кандайдыр бир оорунун негизинде инсультка чалдыгат деген коркунуч жок да. Буну баягы массалык маалымат каражаттары тууралуу ар бир элге ушундай жеткизип билдирип туруш керек. Бул биринчи. Экинчиден, мына ушул оорулуулар өз учурунда дарыгерлерге барып туруп көзөмөл турушпайт. Булар билишет өздөрүнүн ооруларын, кан басымы көтөрүлүп жүргөн, баш айланып, ден соолугу начарлап, мурдагы жумушун аткара албай, ал кетип уйкусу качып, баш айланып жүрсө дагы ооруга катышпайт да, дарыгерге барышпайт дагы, ушул ооруга каршы кам көрүшпөйт. Эч убакта баягы өз учурунда дарыланып алдын алуу инсультту болдурбоо мүмкүнчүлүгүн колдонушпайт да.
Ушул себеби эмнеде болуп атат? Жашоо жагдайы себеп болуп атабы же башка себептер барбы? Эмне үчүн көбөйүп атат инсульт илдети?
Мына бунун себеби биринчиден биз айтпадыкпы, дарылерге өз учурунда кайрылбайт деп. Мына мисалы 30 же болбосо 40 жаштан ашкандан кийин ар бир эле ооруда, ар бир эле жаранда кандайдыр бир ушу оорунун белгилери кездешет. Бунун баары сөзсүз пайда болот. Анан ошол учурунда каралып дарыланып турса эң сонун болмок эле. Мисалы жөнөкөй эле жана кан басымын көзөмөлдөө да мына биздин жарандардын арасында жок болуп турат.
Жакшы, анда Жамалбек мырза, айтсаңыз ушу кыргыз медицинасы ушул илдетке кабылгандардын канча пайызын сактап калууга кудуреттүү?
Мындай да, мына бүгүнкү күндө биз ушул Бишкек шаарын эле ала турган болсок, ушу инсультка чалдыккандардын 50% ашыгын жаткызып стационарлык түрдө баягы дарылоо мекемелеринде буларды дарылай алабыз. Ал жерде ушу өлүмүн саны эң төмөн десек деле болот, мына 30% жетпейт. Ал эми жана үйдө бир 50% жетпеген үйдө калып кала атпайбы, ошолордун өлүмүнүн саны 60% жакындап калышы атат.
Ушул илдеттен коргоп калуу үчүн кандай аракеттер көрүлүп атат? Жалпы эле кандай программалар бар алдыда?
Азыркы учурда биз ушул Бишкек шаарындагы инсультка чалдыккан ооруларын 100% чейин стационарлык жол менен дарыласак деген алдыбызда максатыбыз турат. Мына ушуга байланыштуу азыр улуттук госпиталда бир бөлүм бар эле атайын адистештирилген ушу инсультка каршы. Азыр мына 2 бөлүм болду. Мына кошумча дагы азыр могу шаардык биринчи ооруканадан дагы атайын бир инсульттук бөлүм ачтык.
Бишкек шаарынан башкы неврологу Жамалбек Тургунбаев менен маектешкен Бурулкан Турдубек кызы болду. Угарман, ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым саат бою ободо сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Сабыр болду.
Биздин берүүлөргө ой пикир туулса, анда биз менен байланышкыла. Ал үчүн телефон номерибиз 31 61 71, электрондук дарек jashtar@azadlik.kg.
Саат 9:30 аркылуу кайрадан эле жолугабыз, ошондуктан биз сиздер менен коштошпойбуз.
Алдыда азаттыктын калган берүүлөрү, анда 2 сааттан кийин угушканча.
кафе десем угуп койчу мондай болгон окуя чындык болбос кап нерседе жай айтылган акыя көгүшкөндөр учуп жүрөт бир айылда төрттөн жан көрүндө тегеректе болуп турса чак түш эшке чыкты бир карындаш кызыл үтү кийген сулуу чырай келбетине ишенгенин билген.
This is Radio Free.